10 bob.
Kesariya shahrida Korniliy ismli bir odam bor edi. U italyan degan polkda yuzboshi, butun xonadoni bilan xudodan qo'rqadigan dindor bir odam edi. Xalqqa ko'pdan ko'p sadaqa berib, doimo xudoga ibodat qilardi. Bir kuni tushdan so'nggi soat 3lar chamasida Xudoning bir farishtasi uning oldiga kelganini u vahiyda ochiq ko'rdi. Farishta unga dedi:
"Korniliy."
"Labbay hazrat,"
dedi Korniliy unga vahima bilan tikilib. Farishta dedi:
"Qilgan ibodat va sadaqalaring Xudo huzurida ijobat bo'ldi. Endi Yaffaga odamlar yuborib, Butrus laqabli Simon degan kishini oldinga chaqirdi. U uyi dengiz bo'yida bo'lgan Simon ismli kunchilikda mehmon bo'lib turibdi. Uning senga aytadigan so'zlaridan o'zing bilan butun xonadoning najot topasizlar."
Unga gapirgan farishta ketgandan so'ng, Korniliy xizmatkorlardan ikkisini va uning xususiy vazifadori bo'lgan dindor bir askarni chaqirdi. Ularga hamma narsani tushuntirib, Yaffaga jo'natdi. Ertasi kuni tush chamasida bu odamlar yo'l yurib shaharga yaqinlasharkanlar, Butrus ibodat qilish uchun tomga chiqdi. U och qolganini his etib, ovqat yegisi keldi. Ovqatni tayyorlar ekanlar, u ruhlanib o'zini yo'qotdi. Osmon ochilib, katta ro'molga o'xshash bir idish to'rt burchagidan osilgan holda pastga tushib kelayotganini ko'rdi. Ro'molning ichida yerga xos har xil to'rt oyoqli va sudraruvchi hayvonlar hamda ko'kda uchuvchi qushlar bor edi. Bir ovoz unga xitob qilib:
"Butrus, tur va so'yib yegin,"
dedi. Butrus:
"Aslo, yo Rabbim, men mutlaqo iflos yoki harom narsa yegan emasman,"
dedi. Yana ovoz ikkinchi marta unga eshitilib:
"Xudo halol deganini sen harom dema,"
deb aytdi. Bu manzara 3 marta takrorlandi. So'ng idish yana osmonga ko'tarildi. Butrus gangib qolgan edi. Men ko'rgan vahiyning nima ma'nosi bor ekan deb o'ylab turganida, Korniliy tomonidan yuborilgan odamlar Simonning uyini surishtirib, darvoza bo'sag'asida to'xtab qolishdi. Ular ovozlarini balandlatib,
"Butrus laqabli Simon shu yerdami?"
deb so'rashdi. Butrus esa hanuz vahiyni o'ylab, mulohazaga cho'mib o'tirardi. Muqaddas ruh unga:
"Mana, 3 kishi seni izlayapti. O'rningdan turgin-da, pastga tush va hech shubha qilmasdan ular bilan birga borgin. Chunki ularni men yubordim,"
dedi. Butrus pastga tushib Korniliy tomonidan yuborilgan odamlarga:
"Sizlar izlayotgan odam men bo'laman. Nima yumush bilan bu yerga keldingizlar?"
dedi. Ular Butrusga:
"Korniliy ismli butun yahudiy xalqi orasida yaxshi nom chiqargan solih, Xudodan qo'rqadigan bir yuzboshi bor. Muqaddas farishta unga seni o'z uyiga chaqirtirib, aytganlaringga quloq berishini buyuribdi,"
deyishdi. Shunda Butrus ularni ichkariga chorlab, mehmon qildi. Ertasi kuni Butrus joyidan qo'zg'alib, kelganlar bilan yo'lga chiqdi. Yaffadagi iymonlilardan ba'zi odamlar ham unga hamroh bo'ldi. Ikkinchi kuni Kesariyaga kelishdi. Korniliy esa o'z qarindoshlari va yaqin do'stlarini bir joyga to'plab, ularni kutib turardi. Butrus ichkariga kirganda, Korniliy uni qarshilab oyoqlariga yiqilib sajda qildi. Biroq Butrus:
"Tur, men ham bir insonman,"
dedi-yu uni oyoqqa turg'izdi. Butrus Korniliy bilan suhbatlashib uyga kirarkan, to'planib turgan katta jamoani ko'rdi. Ularga aytdi:
"Boshqa qabila kishisi bilan aloqa qilish, inoqlashish yahudiy bir odam uchun joiz emasligini bilasizlar. lekin Xudo hech bir odamni iflos yoki harom deb hisoblamaslik lozimligini menga ko'rsatdi. Shuning uchun men chaqirilganimda so'z qaytarmay keldim. Endi aytinglarchi, nima uchun meni chaqirdingizlar?
Korneli so'z boshladi.
Bundan 4 kun avval, sal kam ayni shu mahalda men uyimda roza tutardim. Soat 3 da ibodat qilayotganimda birdaniga porloq kiyimli bir odam roparamda paydo bo'ldi. Korneli, dedi u. Xudo ibodatingni eshitdi va sadaqalaringni maqbul topdi. Endi Yaffaga odam yubor. Dengiz bo'yidagi konchi Simonning uyida mehmon bo'lib turgan Butrus laqabli Simonni chaqirtir. Uning senga aytadigan so'zlari bor, dedi. Men ham o'sha zahoti sening oldinga odamlarni yubordim va xayriyat kelganing yaxshi bo'ldi-da. Endi Xudo senga buyurgan so'zlarining hammasini tinglash uchun biz barchamiz bu yerda Xudoning huzurida hozirmiz.
Butrus so'z boshladi.
Haqiqatan Xudoning yuz xotir qilmasligini, balki undan qo'rqqan va to'g'rilik ila ish tutgan hammani millatiga qaramay qabul qilishini men endi chinakamiga tushundim. Xudo o'z kalomini Isroil o'g'illariga yuborib, Iso Masih nomidan tinchlik mujdasini e'lon qildi. Iso Masih esa hammaning Rabbidir. Yahyo payg'ambar va'z qilib, xalqni suvda tavba qildirib yurganidan keyin, Jalilidan boshlab, butun Yahudiya yurti bo'ylab sodir bo'lgan voqealarni sizlar bilasizlar. Nosira shahridan chiqqan Isoni Xudo yubordi. Xudoning o'zi Iso bilan birga bo'lgani uchun u muqaddas ruh va qudratga to'lgan holda ezgulik qilar. Iblisning zolim hukmi ostida qiynalib yurganlarning hammasini sog'aytirar edi. Mana biz yahudiylarning mamlakatida va Quddus shahrida Isoning qilgan barcha ishlariga guvohmiz. Uning o'zini esa yog'ochga osib o'ldirdilar. Ammo Xudo 3-chi kuni uni tiriltirib, ko'zlarga namoyon qildi. Iso tirilgandan keyin butun xalqqa emas, balki Xudo oldindan tanlagan, u bilan yeb ichgan shohidlarga, bizlargagina zohir bo'ldi. Xudo Isoni tirigu o'liklarni hukm qiluvchi etib tayinlagan. Bu haqda guvohlik berib, xalqqa va'z aytishimizni Xudoning o'zi buyurgan. Isoga inongan har bir kishining gunohlari uning nomi bilan kechiriladi deb qadimiy payg'ambarlarning hammasi ham shahodat berganlar.
Butrus hali gapirib turganda, kalomni eshitayotganlarning barchasi ustiga muqaddas ruh tushdi. Butrus bilan birga kelganlar Isoga ishongan yahudiylar edi. Muqaddas ruh g'ayri yahudiylarga ham nasib bo'lganini ular ko'rib, hayratda qoldilar. Chunki u kishilarning yangi tillarda so'zlashib, Xudoni ulug'layotganlarini eshitib turishardi. Shunda Butrus so'z oldi.
Xuddi bizlar kabi muqaddas ruhni qabul qilgan bu odamlarning suvga cho'mib iymon keltirishiga kim mone bo'la olar ekan?
Dedi-yu, ularni Iso Masih nomi bilan cho'mdirishni buyurdi. Shundan keyin ular Butrusdan bir necha kun qolishini iltimos qilishdi.